Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bansango na beto, Michine Swala Mupangi.
Kadilua kwa kulanda betu na kukila bubu yae betu mesurila benu kulanda mbote. Kufi antangu, kimbevo ya coronavirus memanisa kukota na isi na betu bantu nsambwadi. Meba kama na yao, bantu mingi mpeme sambukila kimbevo yango, bambuta ya ketela mambo wa mavimpi na kata repidi wa katidi Kongo, kelomba na betu na kuibisa maboko mpe kusadila bunketi tangu nyoso. Kimbevo ya kolera, mekota diaka na mbanza mbuji mai, bantu mingi na kena kubela yao, kati na 13 mosi memanisa kufua. Mumeza bisa benu bantu sabwadi meba kama na kimbevu ya coronavirus awa na mbanza Kinshasa. Kulandana na ministre Ketala Mambo Mavimpi ina pesa kansangu ya ina Radio Kapi katuka kilumbu ya kitatu na kukila bantu mingi mpe mesa mbukila kimbevu ya kati ya bantu tatu ina meba kama na mpa mosi katuka kana insi anzenza. Bayankaka meba kayao kaka awa na mbanza Kinshasa. Dr. Eteni Longondo, kelomba na kangu na kusalila mingi bunkete. Inki ya kusimba, ministre ya sante Dr. Eteni Longondo, tubaka yao na toala grasa amzati.
Nous avons entre nos mires cette maladie. Les quatre premiers cas c'était des cas
Yakele kuyobisa maboko ntangu nyonso, yakele mbote vena kupusana finama ya bantu ina ke kosola. Yakele mapi na kuvwanda vena kifulu bantu kele mingi na kivuka. Mono keza bisa bankangu ya kongoti kimbefo kele. Samu na bambefo tatu ya yampa, kele timosi ya katuka kanzietelo na insi ya kizenza. Yanji bakaka kimbefo kukuna. Baina ya kaka zole, bame baka kimbefo ina kaka awa. Ntangu nyonso ya kele timbefo mosi yampa, beto ketula yanji na kingenga, pebeto kesosa bantu nyonso ya vwandaka mpitu yanji. Beto kele ndela bau, yebeto kele na ntalu ya makumi ivu wa nasulu ya nkama mosi, na ina meta jila kulandela bantu nyoso ya kevu andaka chibabia.
86% de suivi de gens qui ont été en contact avec le malade.
Nkangu ya mbaza beni, fwana kuzitisa ntangu nyoso, lukano mebakama sambu na bunkete, sambu na kunwanisa kimbevu ya ya coronavirus, ya umeza bisa ntuadisi ya mbaza nyoni buwanakawa, ya ndi melomba na nkangu ya beni na kukipesa, na balukano nyoso mebakama na bambuta ya mavimpia, nitu nakata insi na beto. Nyoni buwanakawa, kele na ntuala ya Mark Marofimbo.
Kasi na mutindu ti mkimbevu ya coronavirus, mutindu mosi virus Ebola, yakele bimbevu kena kubakimina na kati ya nkangu, betuken kulomba na nkangu na kuza zitisa bunkete ya maboko, mutindu bakuzaka tuba yao, samu betukuza manisa, mambu nyonsu bakuzaka lomba sadi yai ya kimunganga, ya zona tuba ti, bisadi metoma zaba bisalu yai ya mambu yai mpe, ti kimbevu ya virus ya Ebola, ya mekuza manisa NTTV na kuza baka madiaka na mbanza na beto. Kimbevo ya hii ya coronavirus, antangu ti nkangu ya metima zaba, ma mambo ya hii nyosu bakuzaka lomba beto, ya fwana ti beto kuza sadila, mambo ya kuza bimisa, mambo ya mbote, kimbevo ya hii ya kuza kuma, ti na kukuza manisa ya.
Maladi dua arrive a etre.
Kaka na ina metala kimbevo ya coronavirus kimvuka ba farmasien vwandaka na lukutakanu na ntwadisi na ba ulolo mihala yani mezabisa tika na muntu mekwenda sumba kimbevo yani kena bidimbo ya ketalisa tiyandi kena coronavirus kupesa ndi bilongo ve kasi tindani na minga ngaina fana salisa yandi lolo mihala gilolo zabisaka yao na ntwala sifa maguru.
Betu kekebisa bantu nyusu keteka bankisi. Kikuma, betu kevanda bantu antete kekutonaka na bambevo. Kana mutu kevanda natia na nitu, ya vandara mingi mingi na dibanza antete ya kukuma na farmasi. Yoina, baina nyusu keteka nkisi, fwete lomba kionvu na bantu nyusu kekumaka na mafarmasi samna kususa nkisi. Kana bantu ya ike songisa bidimbu boso tia na nitu, kukondwa makasi mpi, bidimbu ya nkaka, betu fwete kutinda bau na mbalamosi, na mbalanjwa lusansu kifulu, baminganga, gotasusa kuzaba mavipi na bau. Samuti, Betu lenda ve kupe sa baulu sansu, kana betu zaba ve inki kimbevo bokele na yo, samuti kimbevo ya grip, kivana na bidimbu bonso yina ya coronavirus. Nankangu, betu ketu bati, kimbevo ya coronavirus, kile diambo mousi ya keleka. Bukelomba nankangu, kusala nyoso na bunkente, bonso ya salaka tangu kimbevo ya ebola, vanda akwamina na kifulu ya yi. Yuhina, bandongisile ya kivuka luyalu, kila nila mavipi ya bantu. Betu fwete kuyubila mabuku konso tangu, pi kusalila sabuni ya maza, pi betu lenda ve kupesana mbote na mabuku.
Diambu mekula kumangolo samuna ina metela kimbevu wa coronavirus na bilumbu tatu na nima kuzabisati kimbevu ina memanisa kukota na Rwanda kusoba sana bisalwa munkite na mbanza Goma na Dibwala na bau na ndambu ina ya Giseni kuna na Rwanda baminkiti kena wongati bisalu lenda telemisana karabame kanga bandilu ya banisi ya Izole. Inki ya kusimba mosi na bau ya baminkiti David Katumbi zabisaka yao na Ntwala ya Gabriel Wamenya.
Muzola tu baeti, betuke soba sanaka, betuke bimisakabi mamingi ve, beto baka kifuanusu ya kubokilisa loso, beto baka diaka kifuanusu ya kubokilisa mafuta, betuke na kumona bantu, kunata batumatu, kunata ba aubergine. Nyonso ya ikelenda nata mvolangani na mambu ya mumbongo kana ya mezingila. Lukula yake kivuku ke kuiza manisa malu ve, ya ke baka bangonda na bangonda. Pelo kola, betuke kuendaka na mabuwa la beto ve. Yanteleka, sika betuke sadila bilanga, ya ke natila beto bivonza na ina metadila ndiyu. Tangu babi makena kumonika ve, talu ke kuiza tombuka. Yake misiku ya kumpesa na ya kulomba. Kasi tangu bima nyonso ikele ve, kifuanusu bankundi ya betu ya Rwanda, Uganda, pe Kenya, buwela diaka Tanzania na suka ya bubu yai kana beto mebika kukwenda kuna. Samu benomeza beti, minkita beno ke salaminaka na mabuala yai, beto kele na yau na bandilu. Betu kena kutambula, kasi tangu betu kena bikaku, ya teleka yake kuiza tuakisa mambu mingi na nzingulu ya bantu. Yakele ya tele.
Beto zabisa tina posto ya ndilu bakebo kilaka peti barriere ba kangaka yao na mwantangu fioti na ntwala ya midi kilumbwa mazono ba uzibulaka yao na nima mwantangu kuzaba veka na ba kangaka yao usambu na diambu ya coronavirus kuna na Rwanda to na Republika Demokratika Kongo. Betu landakana na ntangu. Ntangu ke kaka ya mavimpi ya nzutu kimvuka asosite civile ya Republika Demokratika Kongo na me wizana bavanda kabubu na ntola ba mwangisi sangu bake zabisa bake lomba na isi na betu na kusala nyoso samu na kunanisa kimvuka kimbevo yai ya batu baka yauti bake zola timambu nyoso kutambula mbote bana isi kufutama kana balenda kanga bandilu bakanga yao mpeka na balenda kukanga bisika nyoso bantu ke kutanaka mingi basala yao dede neyo mushagalusha tubaka na kinzozole ya Paul Matendo.
Que le gouvernement congolais
ya fonate luyalu ya Kongo ya kuza baka balukanu ya mbote samu na kuza kanga bandilu na beto samuti babimbevo bambevo ya kuza tembakana ve kuza vwanda na bambevo mingi ve na kuza landakana yai bakusaka pesa na kimvuka ya inza kitalaka mavimpi OMS samu na mambo yai ya kuza tanina kuza toma kukitanina na ntwala ya corona virus ya kuza kalomba te betu kuza vwanda na basabuni ya antiseptic kasi na yao betu kana kutoma lomba na luyalu na kuza futa bisadi ya leta vana bakuza baka maluaku kanabaya kuza vimisalukanu ya kuza kanga balupitadu na bifulu ya nkaka bakuza kukisumbila babima betufona kuza betume kuza lomba na rejidezo na kuza pesa bantu maza ya munkete kana ya kuza pesa ve vana betu kuza tubati rejidezo ya kena kuwizana na coronavirus
complice de coronavirus.
Bisalu metele misama na Assemblée Nationale sama na kumanga kusoba sana kimbevo ya coronavirus na nima ya kuwa mutindu Dr. Muyembe inazabisaka bau na ntwala ya Assemblée Nationale. Beto landa kinati ndinga ya Assemblée Nationale Celestin Moussaou Kalombo na kinzozolo ya Michel Kifindangoy.
Et après la séance académique organisée par l'Assemblée nationale en date du 17 mars 2020,
na manima ya lukutakano ya kulonguka ina talamaka nanzo ya bisalu ya Assemblée nationale na kizole kilumbu ya 10 na sambwa di ya ngonda ya 3 timbuta muyembe tamfumu ya Institut national ya recherche biomédicale nzo ya bisalu ya Assemblée nationale pe ya Sénat ba meba kalukano ya kutelemisa bisalu ya balukutakano na basuku ya izole tuka kilumbu ya 18 ya ngonda 3 tiku na kilumbu ya 5 ya ngonda ya iya ya mvula mafunda zole na makumi zole. Kansi kana kele timambu ya kuluta mfunu, balukuta kanu ya mwabi mvuka ya lenda salama pana bake zikisa minsiku nyoso ya melo mbama, pe mambu nyoso ya omes melonga na bantu. Bantu ya banzo ya bisalu ya izole bata kuamina na kusala bisalu, samu tibata laka kuzitisama ya minsiku ya ibame pesa, ye bata za bisaka bantu bidi peba senatea mutindu mambu nyoso kenduta.
Les honorables députés et sénateurs de toute évolution.
Kaka na ina metala mavimpi ya mzutu na Kasai Oriental, kolera mevutuka dia kanambaza Mbujimayi. Dr. Jean-Pierre Sumba, kina kuzabisa tikimbevo ina kikatuka na kizunga mavimpi ya nzoto ya Bonzola. Inki ya kusimba na ntangu ina betu landandi na ntuala ya Esther Nalafina.
Nous avons passé plus de 4 à 5 semaines.
Basabala kuluta iya totanu betu kuzaka vwanda na kimbevu mosive kansi bamekuza zabisha betu tibambevu 13 mekuza bakama ya bambevu 13 ya kele na mosi kuzabi mina nakati ya nkangu mbevu ya i kele nakati ya centre ya sante bayankaka bamekuma 10 bakena kubuka na mutindu ya mbote benumetuma zabati mbanza na betu ya kele na mpasi ya kukondwa maza betume kondwa bivambudulu toba wese na maza bunkete ya kunwa maza pwana kuza kunwa kuza tokisa yao kana betu kele na bilongo vea kuza tula na maza betu tokisa yao.